7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. După un 8 martie mai festivist, cu felicitări la televizor, cu flori pe internet, dar și din cele procurate de la florăresele luate cu asalt ca unitățile militare din Crimeea, vine rândul unui 8 martie degresat. Astăzi vom vorbi despre șansele și motivația unei recente inițiative de a determina politicienii să își asume prin lege angajamentul ca 40% din componența viitorului Parlament să revină femeilor. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Judecătoria sectorului Buiucani de la Chișinău urmează să decidă astăzi dacă doi bănuiți de tentativă de mituire a unui deputat vor fi cercetați în stare de arest. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut vineri un bărbat și o femeie suspectați că ar fi încercat să transmită unui deputat nenumit 250.000 de dolari pentru a părăsi coaliția de guvernare. Cazul a avut loc la o zi de la ieșirea deputatului Iurie Bolboceanu din fracțiunea PD. Liderul democrat Marian Lupu a declarat Europei Libere că se așteaptă și la alte tentative conduse din exteriorul țării pentru a dezmembra coaliția pro-europeană. Serviciul de grăniciere al Ucrainei a confirmat că a început o operațiune specială pe segmentul transnistrean al frontierei cu Republica Moldova pentru a contracara posibile provocări în regiunea Odessa. Într-un comunicat pe site-ul său, Serviciul Ucrainean de Grăniceri spune că la operațiune participă și unități ale armatei ucrainene pentru a întări controlele și spori numărul patrulelor la graniță. Grănicerii ucraineni mai spun că au acționat în urma, citez, declarației Ministerului Ucrainean de Externe și reprezentanților unor state membre ale ONU despre activizarea trupelor rusești pe teritoriul Transnistriei și racolarea provocatorilor pentru destabilizarea situației din regiunea Odessa. Am încheiat citatul. Secretarul de stat american John Kerry i-a spus la telefon ministrului rus de externe Sergei Lavrov că anexarea Crimeei va închide orice spațiu rămas pentru diplomație, am citat. Convorbirea telefonică a avut loc pe fundalul relatărilor despre consolidarea controlului militar rus asupra peninsulei ucrainene la peste 10 zile de la începutul incursiunii. Grănicerii ucraineni au anunțat că militarii Federației Ruse au ocupat în zori un nou post de grăniceri în Crimeea, baza Cernomorske pe coasta de vest a peninsulei. Sâmbătă, la intrarea în peninsulă, s-au tras focuri de avertisment în aer pentru a împiedica o misiune de 40 de observatori neînarmați ai OSCE să pătrundă în Crimeea pentru a monitoriza situația și pregătirile de referendumul de secesiune plănuit de autoritățile proruse pentru 16 martie. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău, astăzi se află jurnalista Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, și Ecaterina Mărdarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50. Am să pornesc cu o constatare pe care o vehiculează tot mai mulți, acum mai ales de 8 martie. Dacă în locul lui Putin sau la Kremlin ar fi fost femeile în guvernare, poate nu ar fi fost dezastru care se întâmplă acum în Ucraina, în Crimeea în special, și care s-ar putea extinde. Doamna Mărdarovici și Alina Radu, ați fi de acord cu o asemenea presupunere?
Eu categoric da, pentru că Vladimir Putin vine dintr-o generație de politicieni născuți în sistemul KGB. KGB a însemnat aproape exclusiv un grup de bărbați. Secret, despre care nu s-a spus prea mult, unde nu a existat transparență și unde, desigur, nu a existat niciun fel de idee de egalitate de gen sau de orice fel de egalitate. Deci eu urmăresc ce se întâmplă în sistemele politice ale altor state, în sistemul politic de la noi, în sistemul politic din Rusia, din Ucraina, și sunt absolut, cum să zic, nu sigură, dar convinsă că dacă în guvernul de la Moscova și de la Kiev ar fi existat mai multe femei, dar care ar fi venit acolo, nu puse de Putin, dar prin educația, formarea, convingerea și aptitudinile lor, sigur că aceste lucruri nu se întâmplau astăzi.
Și suntem convinsă că dacă ar fi fost o femeie președintele Rusiei, nu s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă. Bine, dacă gândim că ar fi fost, Doamne ferește, o femeie din sistemul căgăbist sovietic, atunci pentru acel sistem nu exista femei bărbați.
Da, toți erau fi bine mersi Matvien, cea care a condus ședința la Consiliul Federației și a fost mai bărbătoasă decât Putin.
Exact. Trebuie să înțelegem un lucru, că într-un sistem, a fi educat în acel sistem, produsul cu regret aproape întotdeauna este același. În același timp, dacă ar fi fost Rusia o țară mai puțin condus autoritar și în acești ani se educa o generație de politicieni democrați, cu siguranță că nu se întâmplau aceleași lucruri. Aș zice, poate chiar și o femeie căgăbistă ar fi fost un pic altfel. Matvienko, ați spus, domnul Botnaru, că ea a moderat și a condus acea ședință. Păi, aceștia nu sunt oameni liberi. Eu cred că acele au fost decizii luate într-o situație de constrângere și nu au fost decizii cu adevărat conștientizate sau expresii apropii decizii.
Valentina Tereșcova, ce a căutat ea alături de boxerul ăla? Și Valentina Tereșcova ar fi trebuit să fie un simbol al păcii și iată, ea se solidarizează cu invazia militară.
Nu știu dacă mă gândesc la Valentina Tereșcova sau Matvienko ce ar fi putut face ele, pentru că ele vin din sistem. Și așa cum a zis Ecaterina Mardarovici, produsul format acolo practic nu mai are nici gen, nici libertăți. Eu mă gândesc la Irina Hakamada. De ce n-ar fi fost ea președinta Rusiei sau șefa guvernului sau a Consiliului Federației? Și
pentru
atunci
că are tăietura ochilor japoneze. În Rusia.
Nu cred că de asta.
Pentru că gândește liber.
Pentru că gândești și cu părere de rău, cetățenii Rusiei au avut această ofertă făcută prin curajul o Irinei Hakamada, care a candidat pentru funcția de președinte și până la urmă oamenii care trăiesc într-o țară unde nu există niciun pic de democrație și libertate, ei aleg până la urmă tot dictatorii să-i conducă. Cei care gândesc altfel au curajul de a fi liberi, sunt minoritari și nu sunt auziți cu părere de rău.
Eu tot m-aș referi la Irina Hakamada în continuare, vorbind tocmai despre un fel de tratament imperialist. Ucrainenii întotdeauna erau în discursurile publice, televizate, tratați cu un fel de snobism, cu un fel de dispreț, chiar erau etichetați, știți, hahol sau mâncători de slană. Am impresia că lucrul ăsta sau genul ăsta de tratament, de superioritate afișată, este aplicabil și în cazul relației cu femeile. Bărbații politicieni din Rusia, în primul rând, dar nu numai, afișează un fel de îngăduință, într-adevăr o lasă pe o Tereșcova, pe o Matvienko, pe o Alina Kabaeva mai în față să ducă torța olimpică, dar atât. Doar atât, asta e comparabil cu bucătăria și cu spălatul vaselor.
Ce vă miră aici, pentru că Putin a spus în mod expres că soldații ruși vor fi în spatele femeilor și copiilor și uite când s-a luat această decizie de Consiliul Federației, tot în spatele unor femei. Tot ce se întâmplă, aceste acțiuni și tot ce se face, sunt produse ale sistemului. Este o expresie că o femeie în politică schimbă femeia, iar mai multe femei în politică schimbă politica. Uite și unele, chiar și câte o femeie din politică, cum ar fi Hakamada, încearcă să schimbe politica. Ori aceste lucruri, pentru o schimbare așa pe față, e nevoie de timp și, în primul rând, o schimbare a mentalității, atât a femeilor cât și a bărbaților.
Pe Putin sigur că l-a luat gura înainte când vorbea de scutul viu. E o tactică, iarăși, probabil căghebistă și militaristă. De ce insist atâta pe sistemul ăsta rusesc, care derivă, sigur, din sistemul sovietic, sistem de la care nu a plecat foarte departe clasa politică de la Chișinău? Avem aceleași sechele, mentalități sau reverberații. Și atunci întrebarea, dacă vreți, de geneză, de ce femeile care nasc bărbații, care îi educă în mare parte, ajung cu asemenea bărbați să conducă? De ce nu se întâmplă din fașă să le cultive o altă atitudine decât îngăduitoare sau chiar disprețuitoare la adresa femeilor?
Pentru că femeile nasc bărbații într-un sistem. Ele nu nasc și cresc acești bărbați pe o planetă separată unde ar crește exact cum înțeleg sau cum simt.
Unde stă micul prinț?
Ele sunt parte dintr-un sistem și acest sistem acum dictează la toate nivelurile. O educație eronată e părerea mea. Nu vă supărați. La grădiniță fetele sunt învățate să stea deoparte. Băieții pot să se joace de toate cele, fetele să nu-și rupă ștrampii, că-s roz, că-s cu bluziță, cu floricele, să nu se boțească. La școală, fetele nu trebuie să participe la nu știu care, există segregare. La școală, în manualele din clasa 1-a, 2-a, deja când se învață profesiile la limba engleză, deschideți manualul de limba engleză și o să vedeți. Când învață copiii profesiile, acolo e scris men, bărbați, ingineri, șoferi, și la femei prima profesie este scrisă housekeeper, îngrijitoare de casă. Deci așa sunt educați bărbații și femeile, fetițele se înțeleagă de mici că ele sunt housekeeper, îngrijesc de blide, de
gospodărie,
iar bărbații sunt ingineri, politicieni, fie și șoferi, fie etc. Pe urmă nu mai zic de clasele mari ce se întâmplă, pe urmă nu mai zic ce văd ei la televizor. Și băieții și fetele văd că politicienii sunt bărbați, sunt cluburi selecte de bărbați, unde femeile nu prea au loc, unde cele care își fac loc sunt cumva desconsiderate și probabil comentate în familii. Și atunci, iată cine sunt bărbații născuți de femei doar, dar crescuți de întreaga societate și educați de sistem.
În același timp, dacă am trage o privire peste biografiile femeilor care au ajuns și la nivel internațional, dar și în fruntea, la funcțiile de top în anumite țări, aceeași Merkel, veți vedea că aceste femei totuși au fost educate și crescute în familie unde două persoane au fost realizate, atât mama cât și tata, și de multe ori tații au fost cei care le-au încurajat ca ele să meargă peste stereotipuri și să spargă acele bariere în ceea ce aleg ele.
Deci aici o primă concluzie ar fi ca într-o familie unde sunt doi parteneri egali și nu mama gospodină, acolo s-ar putea naște bărbații care să facă loc pentru femeile politice.
Exact asta.
Acolo se nasc și bărbații care fac loc pentru femei în politică, se nasc și femeile care înțeleg că trebuie să participe și în viața socială și politică și familială. Acolo apar copii care devin membri ai societății, care înțeleg ce înseamnă parteneriatul. Pentru că, să fie clar, nu vrem ca doar femeile să conducă lumea, dar nici nu vrem ca bărbații cumva să facă loc. Noi vrem ca femeile și bărbații, în baza aptitudinilor, cunoștinței și voinței, să participe la toate aspectele.
Eu îmi cer scuză pentru terminologie, dar tocmai asta dumneavoastră faceți prin inițiativa asta 40%. Pardon, cerșiți la bărbații politicieni acum cu o parte. Situația e de așa natură încât bărbații de astăzi care conduc partidele trebuie să facă loc, sau de ce nu femeile care sunt deja în interiorul partidelor să lase loc pentru mai multe femei. Apropo, o întrebare pentru dumneavoastră, doamna Mărdăroici, care ați fost deputată și ați fost în situația când vă confruntați cu bărbații ăștia misogini. De ce femeile care ajung deja în partid nu obțin să mai rărească rândurile?
Eu am avut noroc să am experiență de a fi deputat din partea unei organizații social-politice de femei. Eu am reprezentat atunci în Parlament organizații și femeile, chiar dacă cei care au votat au fost și femei și bărbați. Iar mandatul meu și cele care m-au inclus în acea listă din partea organizației Ligii Democrat Creștine, acesta a fost mandatul, să schimbăm lucrurile și legislația astfel ca să nu mai existe discriminări legislative. În același timp am avut și experiența să fiu membru a unui partid tradițional, care nu se numește un partid de bărbați, dar e condus și deciziile se iau de bărbați. Trebuie să spun cu certitudine că situația noastră cu acel mandat din partea unei organizații de femei a fost mult mai bună, ne-a încurajat mai mult, iar bărbații discutau un pic altfel cu noi. Nu am avut niciodată din partea șefului fracțiunii, domnului Snegu, să spună, hai lăsați voi problemele astea cu femeile, cu gender. Dumnealui știa că acela era mandatul nostru acum pentru femeile care vin în Parlament pe lista unui partid. Este mult mai complicat. Întotdeauna liderii nu au timp pentru aceste subiecte care consideră că nu sunt atât de importante și de aceea lor le este mult mai greu și ele fac efort. În același timp, disciplina de partid noi o cunoaștem. Întotdeauna e disciplină de partid și niciodată nu mă aștept ca o femeie conștientă să iasă și să spună exact ce a discutat cu șeful, ce a spus colegii de partid, aștept atunci când se vor retrage din viața politică să citesc în memoare adevărata viață pentru o femeie în cadrul unui partid. În același timp, ce facem noi, dacă vom reuși să avem totuși această lege în care se va stabili cota minimă de reprezentare a femeilor și bărbaților în listele electorale, sunt sigură și să fie sigură toată lumea că va fi un succes atât al femeilor din partidele politice, pentru că acțiunile lor sunt mai puțin vizibile și mai puțin cunoscute.
Adversarii acestei cote obligatorii i-am auzit de multe ori și am să încerc să îi reprezint prin meseria mea de moderator. Spun în felul următor, meritocrația, trebuie să fie meritele și asta chipurile consună cu emanciparea și egalitatea genurilor, deci nu contează de ce gen este, contează să merite și atunci să le facem loc celor care își fac treaba mai bine.
Eu urmăresc, de exemplu, fenomenul vânzării deputaților, că acum e la modă, da? Și în toate cazurile este vorba de niște bărbați care urmează să fie cumpărați și de niște bărbați care fac cumpărătura. Nu am auzit încă, abia se aude o bănuială că ar fi vorba și de o femeie
intermediară,
care ar fi ținta unui proces de cumpărare, dar e practic un zvon, eu nu pot să dau detalii acum. Dar în fond, până acum s-au tot vândut și s-au cumpărat bărbații, ei au făcut târgul, ei s-au, să nu zic prostituat, dar e pe aici. Dacă
da, e exact, zi, chiar.
Deci, dacă lăsăm să fie doar bărbați ori doar femei, se fac aceste cluburi. Ei merg la saună sau la nu știu unde și decid. Și în asta
la pădurea
constă,
domnească.
Da, și în asta constă pericol. Da, la pădurea domnească n-a fost nicio femeie, da? E un fel de club select în care nu mai pătrunde nimeni. Deci asta vrem să distrugem în fond, prin diversitate, prin participarea femeilor și bărbaților în mod egal.
Despre meritocrație se încurcă puțin lucrurile în politică. Meritocrația este un pic diferit de meritocrația propriu-zisă. Am putea găsi în societate foarte multe persoane cu valori morale, cu rezultate foarte bune în domeniul profesional și acești oameni ar merita să conducă țara. Ori conduce țara, oamenii care vin ajung acolo prin activitatea de partid. Și oricât ar fi această persoană de bună în domeniul său, pentru a fi să-l votează întreaga societate sau să câștigi să ajungă deputat sau ministru, trebuie să fie o persoană cunoscută, cineva trebuie să-l promoveze. Din perspectiva unui partid politic, bineînțeles că ca să fii pe listă trebuie să fie stabilite niște criterii. Să fii un profesionist în domeniul tău. 2. Să ai activitatea de partid, să fii activ, să participi la viața politică a partidului timp de 4 ani și să ai bani. Pentru că conștientizăm în același timp că campania electorală costă, viața susținută a partidului costă, însă eu cât am fost în partide nu prea m-au întrebat cu cât pot coteza. Am impresia de multe ori că liderii de partide sunt interesați să găsească unul sau doi finanțatori de bază, pentru că în acest fel ții tot partidul mânșie, ei nu pot să ia decizii, pentru că în momentul în care îi se plătește drumul, îi se plătește masa, îi se plătește tot ce se organizează la partid. De ce? Meritocrația din perspectiva societății este diferit decât meritocrația din perspectiva unui partid. Eu întotdeauna aduc statisticile. Noi avem în societate, din persoanele cu studii superioare, avem 61% sunt femei. Deci noi avem capital intelectual astfel ca femeile să facă față acestor funcții politici. Pentru că nu este diplomă de politician, de deputat. Nu este. Acolo vin oameni din diferite profesii și atunci depinde de partid. Dacă este un partid care promovează mediocritatea, eu aș prefera ca lângă acei 50 mediocri să fie 50 de femei mediocri, pentru că ele oricum sunt mame, au în grijă pe cineva și prioritate pentru aceste atunci când în partide se va promova personalitatea, moralitatea și alte
integritatea.
Categorii, integritatea, atunci vom găsi și vom avea cu siguranță din aceste 61% de femei pregătite să le găsim să fie pe listă.
Deci așa cum înțeleg eu mesajul inițiativei dumneavoastră este următorul. În mod obligatoriu, atunci când se caută candidat pentru președintele Academiei de Științe, să se aibă în vedere un candidat bărbat și un candidat femeie, pentru că resursa de potențial președinte, deputați, miniștri, este suficient de bogată în Republica Moldova și avem de unde să punem în competiție un bărbat și o femeie.
Să nu vă supărați, resursa de femeie e mai bogată, numeric sunt mai multe, cu studii superioare sunt mai multe. Și când vorbim despre meritocrație, nu vă supărați. Eu chiar am fost acționat în judecată de un deputat care era doar șofer. Deci singura lui profesie și singurele studii au fost cursurile de șoferie. Care-i meritocrație, oameni buni? Haideți să luăm la păduchit listele tuturor partidelor și vedeți ce studii. Vedeți câți miniștri cu diplome false am avut bărbați. Despre ce vorbim? Care ne este frica? Avem femei foarte bine educate, instruite, vocile lor nu vor dăuna niciodată și haideți să nu mai privim mai critic o femeie. Deci dacă un bărbat a ajuns la guvernare sau în parlament și debitează prostii, cum am văzut ieri, se dădeau toți specialiștii în însămânțarea mistreților, doar bărbați au participat la discuția asta, femei n-am auzit eu.
Societatea, deocamdată, nu vrea. Asta o spun sondajele, asta o spune plebiscitul cel mai real, care este alegerile locale. Primărițele încă nu și-au obținut locul pe care îl merită. Exemplele de primărițe foarte bune nu au virusat încă provincia.
Un studiu arată, încă nu e finalizat, arată că femeile care au luat un mandat au fost votate și pentru a doilea mandat, a treilea și a patru. Deci, oamenii din acele comunități le-au creditat cu încredere la primul mandat, iar după aceea le-au dorit și le-au votat. N-au continuat doar cele care s-au retras, că e normal să vezi la un moment dat că nu e pentru tine, nu e vocația ta să fii primar. 3. De ce avem încă așa? Multe din ele au fost candidați independenți. Ori partidele politice ce fac? Conform sondajelor lor, în satele în care au siguranța câștigului pentru partid, neapărat va fi un candidat primar. Ca femeile să fie mai multe chiar și primari, trebuie să fie înaintate de către partid. Și acest lucru nu se întâmplă doar în Republica Moldova, că partidele acolo unde au șanse de a câștiga mandatul își înaintează bărbați. Am fost în Albania și am avut o situație acolo, alegerile pe circumscripție și o doamnă deputată a spus, am muncit pe această circumscripție, am câștigat-o, am lucrat toți acești 4 ani și acum partidul a decis că îl pune pe X acolo și pe mine mă trimit pe un alt, să desțelinez un alt, o altă circumscripție și ea a zis, nu voi face acest lucru. Deci, până la urmă, este foarte important ca partidele, liderii de partide să conștientizeze că femeile, ca și alegători, ca și membre de partid, nu mai procedează ca în secolul trecut. Ele au înțeles că atunci când vin într-un partid, nu mai fac caritate. Ele vin pentru că își propun să se promoveze, pentru că vor să pună abilitățile lor profesionale, să le aplice acolo unde se ia decizie, fie la nivel de comun, raion sau la nivel național. Și atunci când văd că lucrurile sunt imposibile, pentru că criteriile de promovare sunt altele, deci nu putem spune și nu există studii, iar un studiu făcut de cineva, deci alegătorii, cetățenii au răspuns că da, ar vota pentru o femeie. Acestea sunt stereotipuri.
Și eu cred că nu trebuie să vorbim despre alegători. În primul rând trebuie să vorbim despre partide. A doua, partidele politice care sunt în fond acum conduse de bărbați, trebuie să țină cont și de o altă particularitate. Femeile în politică încă nu sunt privinte cu ochi buni, în primul rând, pare rău să zic, de marea majoritate bărbătească. Noi am făcut niște vox populi, niște sondaje cu cetățenii din sate și asta era întrebarea. Credeți că o femeie poate conduce comunitatea dumneavoastră? Și femeile ziceau da. Tinerii ziceau da, și băieți și fete, pe când bărbații mai în vârstă ziceau nu. Ce poate ea să facă? Ce înțelege ea? Deci ei le descalifică iarăși fără niște indicatori clari. De ce? Noi chiar am făcut mai multe produse jurnalistice cu femei și bărbați în funcție de primari și mi-amintesc, au povestit unele dintre femeile primare cât de greu au ajuns în aceste funcții. Cea de la Strășini a fost amenințată în permanență, i s-a dat foc și la mașină, i-a ars proprietatea. O femeie primară de la Hâncești a bătut-o soțul din primul moment în care a mers să participe la activități politice și s-a oprit să o bată doar în momentul în care a fost aleasă primară. Nu zic că asta se întâmplă peste tot, dar sunt foarte multe cazuri. Deci femeile trebuie totuși să treacă printr-o situație inegală ca să ajungă în aceste funcții.
Apropo, noi avem o surpriză. Cred că e cea mai bună felicitare din partea unui partid pe contul său de pe Facebook, Tom Filat a declarat că va promova și va cere votarea legii cu privire la cota de reprezentanți în mod imperativ. Asta chiar m-a impresionat. N-am reușit să reacționez, dar asta am văzut și am zis că e cea mai bună felicitare care poate fi. Așteptăm acum să vedem reacțiile și celorlalte partide de la guvernare.
Am văzut și eu această postare și chiar aici, dacă îmi dați voie să zic, am văzut și cele câteva spoturi ale liderilor politici în care felicită femeie. Deci felicitarea adevărată este asta, să spună implicarea sa în politică pentru promovarea egalității de gen la toate nivelurile. Felicitările care le-au făcut ei în spoturi frumoase la televizor, bun, fiecare și le face cum vrea și un fel de chestie plătită, dar în spotul unui lider politic am văzut doar femei blonde, lustruite, într-un anturaj lustruit, nu vă supărați, Republica Moldova e plină de glod, unde sunt femei cu mâinile crăpate, cu unghiile rupte de muncă, fără un picior, fără un ochi, nu mai puneți în spoturile de felicitare femei blonde, că nu suntem în Suedia, suntem în Republica Moldova, unde e mult încă sărăcie și necaz. Haideți să ne referim și azi la toate femeile, nu la cele care au unghiile strălucitoare.
Apropo, mi-ați ridicat mingea la plasă tocmai pentru întrebarea provocatoare pe care nu vroiam neapărat să o adresez în ziua de 8 martie, dar sunt nevoit și nu e neapărat de final. Femei acreditează un fel de imagine de femeie blondă care are virtuțile în zona picioarelor, sânilor și ochilor mari și căprui. Emisiunea lui Măruță, ne uităm și e suficient ca să vedem ce subiecte de cancan acolo au priză și educă și ele. Sanda Cojocaru, fiica lui Gheorghe Cojocaru, comentatorul politic,
și a
Violetei Cojocaru, colega mea de la Basa Press, a încercat să schimbe această paradigmă cu bucleta. Mesajul acestui produs este, citesc, deci sunt sexy. Am un interviu mare cu Sanda care explică cum a reușit să revoluționarizeze generația sa, ceea ce e foarte important, care tocmai e ispitită de mașini de lux și de cariere de modele. Dumneavoastră, cum puteți determina fetele să schimbe optica, să schimbe acești ochelari?
Vai de mine, am determinat, cred că, foarte multe în viața noastră. Eu, când am venit în profesie, îmi cer scuze că vorbesc la personal, azi sunt atâtea femei despre care putem vorbi, dar mi s-a spus foarte clar în 1989, tu nu poți lucra la politic, dar locuri în alte secții nu există, tu ești o jurnalistă bună, ne place cum lucrezi, dar ia ca ce să facem, că n-ai voie. O femeie n-a lucrat niciodată în secția politică la televiziune. Deci n-au trecut decât 20 de ani și orice fată din Republica Moldova pot să spună orice despre politic. Sigur că sunt mai bune sau mai rele, dar talk show-urile din Republica Moldova sunt în fond produsul unor jurnaliste de gen feminin, a unor fete.
Doamna Mărdăruș, dar la mesajul ăsta cu 40% cota obligatorie, nu cumva trebuie anexat și mesajul ăsta care s-a auzit cândva totuși în legătură, de exemplu, cu colanții de pe billboard-uri? Apelul către bărbați să nu vadă în femei doar voluptăți.
Nu avem nevoie pentru această schimbare de mulți ani. Ori noi astăzi avem nevoie, din 2014, avem nevoie în Parlament să avem mai multe femei. În ceea ce privește colanții de pe panouri, eu aș vrea să-i lăsăm cele pasionate de colan și de modeling și de glamour să se ocupe cu glamour, cele care vor să schimbe ceva în societate, să nu aibă acele bariere și să poată merge acolo, să poată servi societății. Asta
dar
ne dorim.
Încurajează misoginismul și încrederea bărbaților că locul femeilor este în cel mai bun caz la bucătărie, iar bărbații...
Eu aș merge după prin ceea ce scrie în cartea lui Yamam. Dacă ați citit-o, și țineți minte că spune foarte clar, cererea generează oferta. Noi ne dorim foarte mult ca fiecare femeie să se ocupe cu ceea ce vrea, cea care vrea să fie model și să-și arăte picioarele pe o sticlă de vin, să o facă, e alegerea ei, iar bărbații să aibă capacitatea să vadă piciorul și să vadă colega cu intelectul ei, care împreună pot contribui și elabora o lege, lua o decizie, schimba lucrurile, a face inginerie împreună cu colega și alte
ceva. Da.
A nu porni războiul, a-l opri este mult mai greu și de obicei tot femeile cu prețul prea mare le opresc sau îl plătesc după.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat jurnalista Alina Radu, directoarea ziarului E Gardă, și Ecaterina Mardaroviș, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50 la 50. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.